እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፓርላማ ስዊዘርላንድ ንልዕሊ 3,000 ኤርትራውያን ንምጥራዝ ዘኽእል ውሳኔ መሕላፉ ንምቅዋም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያንን ደቂ ስዊዝን ዝሓለፈ ዓርቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይካይዶም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ካብ ኣዋሃት ኣዘራርቦም ኣሎ።
ኣነ ሼም ሃይለ ዝበሃል ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቕመት
ኦኬ ኣነ ርዳኣት ሓዱሽ ይበሃል ኣብ ሜሊን ዝበሃል ከተማ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቕመት ኣብ ኮሚቴ ማዕዝበት ኤርትራ ምክትልኒ ኣዶም በኪነነቲ ኮሚቴ መርሕ እዚ ሰለማዊ ሰልፊ ብኮሚቴ ማዕዝበት ኤርትራ ምክትል ተዳልዩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፔቲሽን ዛቱ ፔቲሽን ኣለቲ ቤተመንግስቲ ነቲ ፔቲሽን ክሰቅሉ ፀንሑ ታሪክ ተ ዓመት ማለት እዚ ናይ ክቶ
ስከመረኻ ሶም ተመስከ መስመር እውን ምፅርቲ ስለ ዘላ ንሰማዕቲ ዝያዳ ብርህ ክበሎም ዕላማ ናይቲ ኣዚ ሶም ንዚ ዝገበርኩሞ ሰልፊ መልእክቱ እንታይ ምዃኑ?
ዕላማ ናይቲ ተገብረ ሰለማዊ ሰልፊ መጀመርታ እቲ ሕቶ ዕቕባ ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ስለ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ናይ ስዊዝ ስለ ዝተቀየረ ንዕኡ ጭብጥብ ዘይብሉ ውሳነቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ፓርላማ ስለ ዝፅደቆ ማለት እቲ ፓርላማ ኣብ 2016 ኣብ ጁን ብዛዕባ ኤርትራውያን ዘትዩ ሓደ ፋክት ፋይንዲንግ ኮሚቴ እውን ኣቂሙ ናብ ኤርትራ ከይዱ ናይ ስዊዝ ብሓፈሻው ናይ ኤውሮጳ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ኣፅኒዕና ረኪብናዮ ብዝበሎ መሰረት ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ፋክት ፋይንዲንግ ወይ ድማ ሓቂ ናይ ምርካብ ኮሚቴ ዝቆመ እቲ ኩሉ ጉዕዞታቱ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኣሳሰር እዩ ነይሩ። እቶም ዝረከቦም ሰባት እውን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ እዮም። ኩሎም እቶም ተርጎምትን ተዳልዮም ዝረከቦም ሰባት እውን ብኡ ዝተዳለዉ እዮም ነይሮም። ካብዚ ብምብጋስ ኩነታት ኤርትራ ተቀይሩ ኣሎ። ስለዚ ሕቶ ኤርትራውያን ከም ትቀድም ክቅፅል የብሉን ኢሉ ኣብ ጁን 2016 እቲ ፓርላማ ዝዓላሊ ድምፂ ኣሕሊፍዎ ቤት ፍርዲ ድማ ነዚ ክሪኦ ስለ ዘለዎ ቤት ፍርዲ ድማ ኣብ ጃንዋሪ 2017 ኣጥቂቕዎ ማለት ከም ዘለዎ ኣጥቂቕዎ። ስለዚ ኣብ 2017 ብስዊዛውያን ሓደ ማሕበር ቆይሙ ንኤርትራውያን ንምሕጋዝ ሓደ ናይ ፔቲሽን ነቲ ናይ ኢሚግሬሽን ኦፊስ መፀዋዕታ ንምቕራብ ቆይሙ ከም መቐፀልቲኡ ንሎማዓቲ ነዚ ሓለፈ ዕዳ 18/5 ንኽረክብዎ ናይ ፔቲሽን ስዊዛውያን ጥራሕ ዝፈረምሉ ከባቢ 13,000 ዝበፅሕ ማለት እዩ ንዕኡ ደገፍ ንምሃብን እቲ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ ድማ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ከምዘይኮነ ንምቋምን እቲ ሰለማዊ ሰልፊ ወፂና ነርና ማለት እዩ። መጀመርታ ናይ ሰለማዊ ሰልፊ ናይቲ ጉዕዞ እምበር መወዳእታ እውን ኣይኮነን ክቅፅል እዩ ማለት እዩ።
ሰራይ ሕጅታ ቀንዲ ነጥቢ ዝኸውን ካብ ከም ሕቶ እቲ ኩድኣት ማዕረፍ እንደይ ከቢድ እዩ እንታይ ፍሉይ ነገር ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ብተደጋጋሚ ዝቐረብ ዝነበረ ምናልባት እውን ብፅቡጥ ዝተረኣየ ስጉምቲ የለን ካብ ውሳነታትን ካብ መግለፅታትን ሓሊፉ። ስለዚ እንታይ እቲ ሕጂ ፍሉይ ነገር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተረኣየ ነገር ንክልተኹም ርግኣት
ኣብ ዝቀረባ እዋናት ኣብዚ ምስላም ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ ተርዮታት ይመፅ ነይሩ ንሱ ከዓኒ ዝተፈላለየ መግለፅታት ብፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራውያን መዓዶም ክምለሱ ኣለዎም ዝብል 3,000 ካብ ዘመን ሕጂ ዝኣቱ ዘሎ ሓፈሰባ ክመልስ ኢና ዝብል ፅሕፋት ወፅ ነይሩ። እቲ ፀቕፂ እውን ብተግባር ይትግብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ ዕቕባ ዝሓቲ ዘለዉ ሕጂ መፃንቲ ወረቀት ዝበሃል ተገፊፍዎም ኩሉ ዓይነት መሰል ተነፊግዎም ኣብ ፃዕዳ ወረቀት ሂቦም ንካምፕታት ዝሕዝዎም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፀቕዒ ይቕፅል ስለ ዘሎ ንሕና ከዓኒ ፕሬሽር ክንገብር እቲ ዝገብሮ ዘለዉ ፀቕዒ መሰረት ከም ዘይብሉ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዝተለወጠ ፖሊሲ ከምዘየለ ኣድረስ ገና ኣለና ጉዳይ ማለት እዩ። ስለዚ ስናምራዊ ፀቕዒ ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ኣሰርኩ ኣለዉ ከምዚ ዓቕሙት ይብሉ እዩ ካብ ዝዓተ ክኸይድ ዝኾነ ይኹን መገድታት ማለት እዩ ናይ ግዲ ናይ ኮሎኒ ኤርትራ ክመስ ዋላ እውን ካብ ዝዓለ መስፋይ ዝገብሮም ኢላ ክኸውን ይኽእል
ሕራይ ሰም ከም ትረዳእኒ ወረቀት ክህብዎም ጀሚሮም ድኦም በቶም ዕቕባ ዝሓትም ነበሩ ምንፃእ ግን ምናልባት ኣቐዲሞም ኣብ መገዲ ነበሩ እውን ክመልስዎም ጀሚሮም ወይ እንታይ ወይ ናይ ምጥራዝ ወረቀት ድኦም ዝህብዎም ዘለዉ?
እዋ ሕጂ ኣብ ክልተ ነገር እዩ ዝከፋፈል። መጀመርታ ኣብ ስዊዘርላንድ ሰለስተ ዓይነት ወረቀት ኣሎ። እቲ ግዜያዊ መዕቆቢ ዝብልዎ ኣብ ኮንቪክሽን ናይ ጀኔቫ ቤዝ ዝገበረን ግዜያዊ መዕቆቢ ኣብ ናሽናል ሎው ናይ ስዊዘርላንድ ወይ ከዓ ናይ ውሽጣዊ ሕጊ ስዊዘርላንድ ዘድሃበን ክልተ ዝፈላለት ሓደ ድማ ፖለቲካዊ ኣቕባ ማለት እዩ። ፖለቲካዊ ኣቕባ ቀዳማይን ካልአይን ሎም ይሰራው ጃብ ሰልፋይ ደረጃ ጠሲ ናይሽ ኤፍ ሲማኒ ተባይሉ ጽዋዕ ከባብ 9000 ኤፍራውያን አፌክት ይገብር ዘፈል ኢሎም አብዚና ዘው ጽዎ ማለት ካብዘን 9000 ድማ ከምቲ ዝበሎ ተሓርጋ ካፍና ከሰለሰ ሽሕን ሓሙሽተ ሚኢትን ድሮት ውሳኔ ተዋሂብዎም እዩ ወረቐትኩም ክትሕደጉ ይኹም ወረቐትኩም ክሕድገኩም ዘይክእል ምክንያት ከልይ ግን ኣፕላይ ግበሩ ዝብል ጠበቃ ግበሩ ዝብል ማለት ተዋሂብዎም ከምኡ ውሳኔ ስለዝተዋሃበ እዩ ክቐልጥፍ ተኻኢሉ እምበር እቲ ሓሳባት ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ መሰቀፍቶም ኣክቲቪስት ዝበሃሉ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ደረጃ ከዓ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ናብዚ ምስ መፀ ካብ ኤርትራ ኩልና ከምንፈልጦ ድካ ሓደ ክልተ ብዘይ ሕጋዊ እዩ ዝወፅእ ሕጂ እቲ ብዘይ ሕጋዊ እቲ ኢንተርፕሬት ክግበር ከሎ ብዘይ ሕጋዊ ካብ ምንታይ እዩ ሞ ብዘይ ሕጋዊ ዝወፅእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዉ መንግስቲ እዩ ዝቅድሚ ሕጂ ወይ ድማ ሕቶ ኢሚግሬሽን ኣብ ኤርትራ ናሽናል ሰርቪስ ዝበሃል ስለ ዘሎ እዚ ነገር ዝከዓ ኩሉ ስለ ዝፈርሖ ኮፅ ተገዲዱ እቲ መንግስቲ ከዓ ብሕጋዊ ከውፅኦ ኣይደልን እዩ ስለዚ ብዘይ ሕጋዊ ምውፃእ ማለት ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ዝተፈላለየ ሓደጋታት ምህዳም እዩ ኢልካ እዩ ዝትርጎም ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብዘይ ሕጋዊ ምውፃእ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ኤርትራ ዝግበር ነገር ሃዲንካ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ እዚ ኣፍሪሶም እዚ ብሬክ ስለዝገበርዎ ብዘይ ሕጋዊ ምውፃእ ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ብሕጋዊ ምምላስ ይፍቀዶ እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ናይ ጣዕታ ወረቀት እንተደኣ መሊኡ ብፍላይ ክስ ከምኢት እንተደኣ ክፊሉ ልዕሊ ሰለስተ ዓመት እዩ ዋ ሓሙሽተ ዓመት ኣሎ ክራይተርያ ምስለን ንሰሙ ንፈልጡ ወይ ኣብ ወፃእን ድሕዳ ተቐሚጡ ክምለስ ይኽእል እዚ ኣትሕ ስለምንታይ ናይ ጣዕታ ወረቀት ይመላእ ኣሎ ስለምንታይ ክስ ከምኢቲ ክኸፍል ይግደድ ኣሎ ክምልሱ ኣይክእሉን እዮም እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ናቶም እዩ እዚ ተወሳኺ እየ ዝገልፆ ዘለኹ ብሓፈሻ ግን እቲ ዘሎ ለውጥታት እዚ ማለት እዩ ብሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ወረቃቅቲ ኤርትራውያን ድማ ብዘይሕጋዊ ምውፃእኹም እኹል ኣይኮነን ወይ ድማ ንኣብነት ሕጂ ሓደ ወዲ 25 ዓመት ኣብ ስዊዘርላንድ ዳሕር ዳኣት እዩ ወዲ 17 ዓመት 11 ሰዋ ተባሂሉ ወ ወዲ 16 ዓመት እዩ 11 ዝውድእ ዘሎ ካብ ሰዋ ሃዲሙ እንተዳ ወፅኡ ትሕቲ ዕድሜ ኢካ ነርካ የብልዎ ኣለዉ 18 ከይኣኸልካ ሰው ክቲ ኣይትኽእልን ይኸብሉ ኣሎ ንኣብነት ኣነ ወዲ 17 ዓመት ሰዋ ከይድ ናተይ ኤክስፕሬስ መክነግረካ ማለት እዩ እዚ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ውዱቕ እዩ ኮይኑ ወረቐት ምሕዳግ ጥራሕ ዘይኮነ ኣይንቕበለካን ኢና የብልዎ
እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቅብል ድኦም እዞም ስለስልጣን ምስዊዝ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትፍፅም ኣለካ ሕጊ ናይቲ ሃገር ክተኸብር ኣለካ ዝብል መጎተ ድዮም ዘለዎ
እወ እቲ መጎተ ክተውድቆ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃዲም ዘብል ንዓኻ ዕቁባ ክህውበካ ይክእለኒ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ትርጉም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገሊፅካ ካብዚ ሃዲመ እንተዳልካዮም ግን ዕቁባ ክህውበካ ክእል ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፍፅም ክደሊ ዶ ኣይደለን ኢሎም እንተኢሎም ከ ንኣብነት እወ ክትብሎም ኣለካ ኖ ክፍፅም ኣይደለን እየ እንተዳልካ ዮም ንዓኻ ሕቶ ዕቁባ ኣይኮነን እወ እንተዳልካ ዮም ግን ዋ ስለምንታይ ዳ እሞ ከምዚ ጌርካ ሃዲምካ እንተዳ ኢሎም ካ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሊሚት ስለዘይብሉ ኢልካ ጀስቲፋይ ክትገብር እተዳ ከኢልካ ግን ይርአ ማለት እዩ ማዕር ክንደይ ኣብኡ ከምነበርካ ወይከዓ ማዕር ክንደይ ዳንጀር ከምዘሎ ዝወትካብኡ ይርአ እዚ ዩ ቀንዲ ክተረጓጉማ ማለት እዩ
ነዚ መጎተ እዚ ክእምኑ ዘይከኣሉ ሰባት እዮም ወረቐት ዝወሃቦም ዘሎ እምበር ኩሉ ይኮነን ኣይኮነን
ኩሉ ኣይኮነን መጀመርታ መበገስ ኣለዎ ድሕሪኡ ግን እቲ መበገሲ ካብ ምንታይ ወፅኡ ግድታት ዝኣለዎም እምበር ጠንቂ ይኮኑን እዞም ሰባት እዚኦም ንኣብነት ሕጂ ዝኣተዉ ዘለዉ ኤርትራውያን እሞ ሂማኒቲ ተዋሂቦም ካብ ስዊዘርላንድ ክወፁ ዘይክእሉ ብሱዳን ድዩ ብፈረንሳይ ገይሮም ናብ ኤርትራ ክምለሱ ዘይክእሉ ሕቶ ዕቁባ ክህበኩም ኣይክእለን ኣሎ ናብ ሃገርኩም ትምለሱ ስለ ዘለኹም ክበሃሉ ዘይክእሉ ሰንኪ ሓደ ክልተ ከምዝገብሩ ዘለዉ ግዳይ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ እምበር ንኩሉ እውን ኣይኮነን ምክንያት ኢንዲቪድዋል ከይ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ርእስኻት ዘጣሓካ ዝተፈላለየ ሓደጋታት እንድሕር ዳ ክትገልፅ ክኢልካ በቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ኩነታት ምክንያቱ ኩሉ ይፈልጥዎ እየ እስር ቤታት ፈልጥዎ ኤቭሪ ዳንጀር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፈልጥዎ እየ ድሕር ዳ ክትብል ክኢልካ ንኩሉ ይኮነ
ፈራይ ናባኺ ርግኣት ካብዚ ሰላማዊ ሰልፍታት ወላ ደቂ ስዊዘርላንድ ውን ተሳቲፎም ነሮም ኢልኩም ዘለኹም እንታይ ተስፋታት ኣለኩም ነዚ ውሳነታት ናይ መንግስቲ ስዊዝ ንምቅያር
እቲ ተስፋታት ብዙሕ እዩ ምክንያቱ እቲ ማለት ተገብረ ሰለማዊ ሰልፊ ብዓይነቱ ስሉ እዩ ነይሩ ካብቲ ዝሓለፈ እዋን ካልእ እውን ደገፋት ናይ ስደተኛ ሓታት ዕቁባ ኤርትራዊ እናሓየለ መፅእ ኣለዎ ኣብ ስዊዘርላንድ ከዓኒ ህዝቢካ ተስምዕ እንድሕርቲኢልካ ኣብ ማዕነት ክህልዎ ክእል እዩ ዝብለ ተስፋታት ኣለና ኣብ መፅ ሽዱሽተ ወርሒ ገለ መለውጦ ከምዚ ንፅበ ኣለና
ራይ ሞ ሴማ መወዳእታ ትሕልፎ መልእክቲ ለቶ ኮይኑ ብኡ ማዓፁ
መጀመርታ እቲ ንኩሉ ኣይኮነን እቲ ውሳነታት ኢልና ክንገልፅ ከለና ንእዋን ዝኣሎ ንኩሉ ዘይኮነ በሪ ከም መደምደምታ በዚ ንሕዳ ጀሚሩ እንዳቐፀለ የኸይድ ስለዚ ሕቶ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሓደጋ ይወድቅ ከም ዘሎ ኩሉ ክፈሊጥ ክኽእል ኣለዎ ኣፍላይ ደረጃ ድማ መዛሕቲ ዋን ዝለዓል ሕቶታት ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ኤርትራውያን ኣለዉ፣ ክተኸሚቱ ዝኸፍሉ ኤርትራውያን ኣለዉ። ስለምንታይ ብኦም ዘይጅምሩ እንታይ ዝገበርና ኢና ንሕና ኢልካ ምምራር ኣሎ መጀመርታ ይመስልካ በዓልካ ዘለካ ካልኣይ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ብፍላይካ ናብሲ እንዳተቀየረ ከይድ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና። እዚ ነገር እዚ ዝመፀ እቶም ናይ የማን ዝበሃሉ ፓርቲታት ኣብቲ ወናብር እንዳዓብለሉ ስለ ዝመፀዎ ፖለቲካዊ መስርሒ ዝመፅእ ዘሎ እምበር ብኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ለውጢ ከምዘይኮነ ክእመን ክኽእል ኣለዎ። እቲ ቀንዲ ፖለቲካዊ ፍልሊ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ክንርድኦ ክንክል ኣለና። ኩልና ድማ ንመፈናጠጦ ክንክል ኣለና። ኣብ ስማልን ነበረ ከባቢ 23,000 ከባቢ ዝነበረ ህዝቢ 9,000 ኤርትራዊ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ እንዳተባሃለ ከሎ ብኣንፃሩ ልዕሊኡ ሰብ ክመፅእ ዝግብኦ ኣዝዩ ውሑድ ሰብ ከም ዝተሳተፈ ክብርሃሉ ደሊ ናይቲ ፔቲሽን ድማ ሜቢ ድምፂ ስለሰኣነት ካብቶም ኣደ ወንበር ናይቲ ኮሚቴ ሓፍቲ ምርጋት እምበር መልሲ ክመፅ እዩ መልሲ ምስፍፀ ከዓ ድሕሪኡ እንታይ ክቅፅል ኣለዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ከዓ ንኩሉ መግለፂ ዝዋሃቡ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ንኩሎም ኣብኡ ዝተሳተፉ ስዊዛውያን ማለት እዩ ኤርትራውያን ጎቡእና እዩ ከምስግን ደሊ ንኩሉ ብሩህ ክኸውን ድማ ናይ ሶሻሊስት ፓርቲ ናይ ቀጠልያ ፓርቲ ግሪን ራዲካል ግሪን ሊበራል ዝበሃሉ ኣለዉ እዚኦም ክልተ ፓርቲታት ናይ ውልቂ ኣባላት ፓርቲታት ኣባላት ፓርላማ ስዊት ከም ዝተሳተፉ እዚ እዘን ዝጠቕሰን ዘለኹ ፓርቲታት ፓርቲ ደረጃ ዝደገፍኦ ወይ ፓርቲ ደረጃ ዝመፁ ዘይኮነ ኣባላት ናይተን ፓርቲ ኮይኖም ሶሊዳሪቲ ከርእዩ ነቲ ፔቲሽን ሓላፍነት ወሲዶም ምሳና ንክረክቡ ዝመፅኦም ንዕኦም ኣዝየ የመስግን ኣብ ቀፃሊ ዝያዳ ሓገዝ እውን ከምረክብ ይተኣማመን።
ሕራይ ሞ ሴን ሃይሌ ከምኡ ርግኣት ሓድሽ ክልተኹም ካብ ስዊዘርላንድ ኣብ ቀፃሊ እውን ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎም ሰባት እንተለዉ ኮይኑ ኣቅርብ ኢና ንሎሚ ንግዜኹም የመስግን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
ይቀኒ ኢልና።